ยินดีต้อนรับสู่รายการสวัสดีนิวซีแลนด์อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นรายการที่เคยจัดเมื่อต่อเนื่องเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วจนกระทั่งผมนะครับไปมีลูกมาคนที่2นะครับก็เลยหยุดชะงักไปเนื่องจากว่ามีเรื่องต้องทำเยอะแยะไปหมดนะการงานหน้าที่ครอบครัวนะครับก็ทำให้การจัดรายการต่อเนื่องเนี่ยหายไปแต่ว่าเพราะว่าเรายังมีรายการอื่นเช่นรายการฟุตบอลแล้วก็รายการที่เกี่ยวกับทอล์กใน current event อย่าง podcast นะครับเลยทำให้รายการที่สำคัญน้อยกว่าเนี่ยหยุดชะงักไปก่อนตอนนี้กลับมาใหม่แล้วเพราะว่าผมค้นพบว่าในคนไทยที่อยู่ในนิวซีแลนด์เนี่ยประมาณหมื่นกว่าคนเนี่ยรวมไปถึงนักเรียนไทยรวมไปถึงคนไทยนักเรียนเก่าคนที่ผูกพันกับนิวซีแลนด์หรือคนที่เคยมาเที่ยวนิวซีแลนด์เข้าใจนิวซีแลนด์มากเนี่ยมีอยู่เยอะนะครับมีอยู่เยอะกว่าที่คิดแต่ไม่มีรายการเสียงภาษาไทยหรือรายการอะไรที่เกี่ยวกับนิวซีแลนด์เท่าไหร่คือมันมีรายการที่เกิดจากยูทูบเบอร์มาเที่ยวนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็เอาไปเล่าอันนั้นมีเยอะอยู่เพราะว่าคนชอบมาเที่ยวกันนะฮะแต่ว่าเป็นรายการที่เหมาะสำหรับคนที่อยู่อาศัยที่นี่อย่างจริงจังเนี่ยมันไม่มีขณะที่ล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งรู้จักรายการของออสเตรเลียชื่อ SBS ไทย SBS เนี่ยเป็นเครือข่ายเน็ตเวิร์คข่าวนะครับแล้วก็เขาก็มีรายการภาษาไทยด้วยคล้ายกับพวก BBC หรือ NHK นะครับทีนี้ SBS ไทยมีเสียงภาษาไทยคนไทยในออสเตรเลียค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่านิวซีแลนด์ไม่มีคนไทยนิวซีแลนด์น้อยกว่าใช่นะครับก็ไม่มีผมก็เลยคิดว่าน่าจะเอาไปน่าจะทำต่อเนื่องแหละน่าจะคิดมันไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับนิวซีแลนด์ด้วยผมอยู่ที่นี่นะครับทีนี้ก็มาด้วยปกใหม่นะครับปกใหม่สังเกตปกใหม่เนี่ยทางขวามือเนี่ยผมเพิ่งทำเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นรูปที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับคุณจุนจ๋าถ่ายเอาไว้แล้วก็เป็นวิดีโอคลิปนะฮะจริงๆแล้วมีรายการหนึ่งตอนจากการถ่ายรอบนี้ด้วยแต่ว่าสุดท้ายผมก็แคปเจอร์เฉพาะภาพนิ่งเอามาทำเป็นปกนะครับอ่ะทีนี้ที่บอกว่าหายไปเนี่ยคือผมไปมีลูกมานะครับก็ในภาพนี้เป็นลูกชายผมเองนะฮะก็มีการบันทึกเสียงเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคลอดลูกที่นิวซีแลนด์เพราะว่าคือพอดีผมก็โชคดีที่ว่าเคยมีลูกที่ไทย1คนที่นิวซีแลนด์1คนนะครับเลยทำให้มีประสบการณ์แล้วก็เห็นว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันถึงแม้ว่าสุดท้ายเนี่ย end point ก็คือว่าจุดปลายทางก็คือว่ามีลูกเหมือนกันแต่ว่ากระบวนการก่อนจะมีถึงการคลอดเนี่ยไม่เหมือนกันนิดหน่อยมีต่างกันเล็กน้อยนะฮะมีจุดใหญ่บางจุดที่ผมประทับใจของที่นี่มากกว่านะครับก็เลยเอามาเล่าให้สู่กันฟังใครสนใจก็ไปฟังกันได้นะในช่อง YouTube ของ Goof Studio นะครับชื่อตอนว่าการคลอดลูกที่นิวซีแลนด์กับคลอดลูกที่ไทยนะครับอันดับถัดมานะครับเหตุการณ์สดๆร้อนๆนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเพิ่งเจอมาคนที่อยู่เฉพาะคนไทยที่อยู่นิวซีแลนด์นะฮะก็คือการเตือนภัยสึนามิรอบล่าสุดเนี่ยมีการเตือนอยู่สองสามรอบนะครับไม่มากกว่านั้นนะฮะสามสี่รอบหลักๆ ก็คือเตือนในวันที่ทางที่ญี่ปุ่นวันเดียวกับญี่ปุ่นนะครับถัดมาอันดับถัดมาคือตอนเช้าตู่ของวันถัดมาเนี่ยก็มีการเตือนตอนหกโมงครึ่งนะครับทีนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะครับเริ่มต้นจากจุดนี้ครับวันก่อนหน้านี้จะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นครั้งใหญ่ขนาด 8.8 แมกนิจูดนะครับเกิดขึ้นที่คาบสมุทรคัมชัตกาประเทศรัสเซียนะครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าจุดศูนย์กลางเนี่ยจะอยู่ห่างจากเราหลายพันกิโลเมตรแต่คลื่นสึนามิเนี่ยสามารถเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมาได้และนี่คือสิ่งที่หน่วยงานบริการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาตินิวซีแลนด์หรือนีมานะครับ NEMA เนี่ยต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับนีมาได้คาดการณ์ว่าคลื่นสึนามิและลอกแรกเนี่ยจะมาถึงชายฝั่งของนิวซีแลนด์ในช่วงเช้าตรู่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลายคนกำลังตื่นนอนเตรียมตัวไปทำงานไปโรงเรียนหรือบางคนอาจจะออกไปทำกิจกรรมริมหาดกันแล้วนะครับแถวบ้านผมอยู่ริมทะเลก็เลยเห็นว่ามีในทุกเช้าเนี่ยวันอากาศดีๆเนี่ยก็จะมีคนออกไปเล่นเซิร์ฟกันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยการตัดสินใจส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านมือถือตอนประมาณ 6:30 เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับถึงแม้จะทำให้หลายคนตกใจและอาจจะงัวเงียขึ้นมากลางดึกแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ให้เหตุผลว่าเป็นการตัดสินใจที่ทำให้ความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนเพราะถึงแม้ว่าคลื่นสึนามิที่มาถึงนิวซีแลนด์เนี่ยอาจจะไม่ใช่คลื่นยักษ์เหมือนที่เราเห็นในหนังนะครับแต่กระแสน้ำที่มาพร้อมกับคลื่นเนี่ยสามารถสร้างอันตรายได้อย่างร้ายแรงกระแสน้ำที่รุนแรงจะคาดเดาไม่ได้อาจจะทำให้ผู้คนบาดเจ็บหรือจมน้ำได้ง่ายๆครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงได้รับการแจ้งเตือนแต่เช้าขนาดนั้นเพื่อใ เรามีเวลาพอที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับคือพอดีเนี่ยช่วงนี้ผมมันมีคอนเทนต์จากญี่ปุ่นนะฮะที่เขาทดสอบโดยเอาคนเนี่ยไปยืนแล้วจำลองคลื่นสถานการณ์คลื่นมานะครับก็ปรากฏว่าคลื่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องสูงก็ได้นะครับบางทีเนี่ยขึ้นแค่หัวเข่าแต่เพราะว่ามวลน้ำเนี่ยมันมาเต็มๆเนี่ยหัวเข่าก็ทำคุณล้มได้เหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะเคยเจอสถานการณ์ในตัวเองไปทะเลเนี่ยแล้วเจอคลื่นที่สูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยแค่หัวเข่าก็ล้มได้นะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมมันจึงเป็นเรื่องที่อันตรายพอสมควรนะฮะถึงมีการแจ้งเตือนกันแบบนี้นะครับอันดับถัดมานะครับอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับ renewable energy ช่วงหลังๆเนี่ยผมสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าผมเคยอยากทำบ้านที่เต็มไปด้วยโซลาร์ฟาร์มนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือเริ่มต้นทำเซตอัพเล็กๆที่รับไฟรับแสงจากโซล่าเข้ามาเพื่อเก็บพลังงานเอาไว้แล้วก็เอามาใช้ในบ้านนะครับซึ่งในสตูดิโอเนี่ยไฟที่คุณเห็นอยู่เนี่ยรันด้วยพลังงานจากโซล่านะครับแต่ทีนี้ต้องอธิบายนิดนึงว่าในนิวซีแลนด์เนี่ยพลังงานที่เกิดขึ้นจาก renewable energy หรือพลังงานหมุนเวียนเนี่ยมีประมาณ 80-88% นะครับแล้วอย่างผู้ให้บริการไฟฟ้าที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นระบบเขาบอกว่าเป็น renewable energy 100% นะครับคือไฟที่ผมใช้ในบ้านเนี่ยเป็นมาจากพลังงานหมุนเวียนหมดเลยนะครับ 100% นะฮะก็เป็นเหตุผลว่าทำไมผมค่อนข้างแฮปปี้กับสถานการณ์แบบนี้นะครับการทำให้การใช้รถไฟฟ้าหรือใช้หลายๆอย่างเนี่ยมันมีเหตุผลรองรับทั้งหมดนะครับทีนี้เนี่ย renewable energy นี่มาจากไหนนะครับส่วนใหญ่มาจากพลังงานน้ำนะครับส่วนใหญ่มาจากพลังงานน้ำหรือเขื่อนนะครับแล้วก็ไอ้บางทีนี่เป็นอย่างงี้ฮะเขาใช้ตัวดักเก็บที่ทะเลนะครับพลังงานน้ำเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเขื่อนใช้คลื่นน้ำเนี่ยแหละครับเป็นตัวสร้างพลังงานนะครับรวมไปถึงแสงอาทิตย์ก็ใช้นะครับใช้ความร้อนใต้พิภพหรือ geothermal นะครับนิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านนี้นะครับและเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ5ของโลกอีกด้วยนะครับพลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นเหมือนแหล่งพลังงานที่มั่นคงและเชื่อถือได้เพราะมันสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอดเวลาไม่ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเหมือนพลังงานอื่นๆครับส่วนแหล่งพลังงานที่กำลังมาแรงและเติบโตอย่างรวดเร็วนั่นคือพลังงานลมตอนนี้มีกังหันลมมากมายทั้งบนบกและกำลังจะมีโครงการฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งรัฐบาลนิวซีแลนด์เองก็มีเป้าหมายที่จะค่อนข้างทะเยอทะยานนะครับคือพวกเขามีเป้าหมายที่จะทำให้ไฟฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดภายในปี2030ก็คืออีก5ปีจากนี้นะแล้วปีนี้ก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วก็คือเหลืออีกเวลาไม่นานครับอีก4ปีกว่าๆเขาต้องการให้พลังงาน 100% ของนิวซีแลนด์ทั้งประเทศนะฮะเป็นพลังงานหมุนเวียนทีนี้การใช้พลังงานหมุนเวียนเนี่ยก็มีจุดแข็งมากมายนะครับคือหนึ่งในความท้าทายสำคัญก็คือความมั่นคงทางพลังงานคือนิวซีแลนด์ต้องการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างแก๊สและถ่านหินยังพึ่งพาอยู่บ้างนะครับเพื่อสำรองใช้ในช่วงเวลาที่พลังงานหมุนเวียนหลักไม่เพียงพอนะครับเช่นวันที่ฝนตกน้อยทำให้เขื่อนในน้ำไม่พอหรือช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในเวลาสั้นๆนะครับเป็นพีคไทม์นะครับนอกจากนี้การที่จะผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและการเปลี่ยนผ่านของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องใช้เม็ดเงินลงทุนมหาศาลในการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่และปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าให้ทันสมัยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับนิวซีแลนด์ก็มีโอกาสที่จะสดใสรออยู่ด้วยพลังด้วยทรัพยากรที่มีอยู่มากมายทั้งลมน้ำและความร้อนใต้พิภพรวมถึงการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานและไฮโดรเจนสีเขียวนะครับทำให้เชื่อได้ว่านิวซีแลนด์จะสามารถก้าวสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้และรักษาตำแหน่งผู้นำด้านพลังงานสะอาดต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอนสำหรับเรื่องพลังงานเนี่ยมันมีคำถามสำคัญที่ผมเพิ่งได้รับมาจากไม่นานเนี่ยจากรุ่นพี่ผมเองเขาถามว่าไอ้รถ EV ที่ใช้กันเยอะเนี่ยถึงวันหนึ่งเนี่ยมันหมดมันไม่สามารถใช้งานได้แล้วเนี่ยหรือว่ามันแบบเสื่อมสภาพไปเนี่ยจะทำยังไงกับมันกับแบตเตอรี่จำนวนมากนะครับจริงแล้วมันมีคำตอบของผู้ผลิตไว้นานแล้วนะครับแต่ว่านี่ผมอธิบายซ้ำนะครับอันดับแรกนะครับคือแบตเตอรี่เนี่ยเวลามันหมดอายุเนี่ยมันไม่ได้หมดแบบตายทีเดียวนะฮะแต่ว่ามันจะเริ่มเสื่อมสภาพหลายคนใช้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือมือถือก็จะเข้าใจภาพนี้นะฮะคืออย่างแรกพอมันจาก 100% เนี่ยมันลดเหลือ 70-80% เนี่ยของความจุเดิมเนี่ยคนก็จะเริ่มไม่ค่อยอยากใช้ละแต่จริงๆแล้วอย่างที่นิวซีแลนด์เนี่ยยังมีรถไฟฟ้าอายุเกิน10ปีที่นำมาใช้กันอยู่เพราะเพียงเพราะว่า ในระยะที่มันสมมติว่าวิ่งได้100กิโลเมตรนะฮะ100กิโลเมตรเนี่ยคุณยังสามารถวิ่งไปวิ่งมาในเมืองได้อยู่เพราะว่าในเมืองมันเขตเมืองมันประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะวิ่งไปวิ่งมาก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพนะครับแล้วคุณต้องเดินทางไปอย่างสมมติบ้านผมอยู่บางใหญ่ไปสุวรรณภูมิเนี่ย50กิโลเนี่ยไอ้รถที่มีความจุ100กิโลเมตรเนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วคือมันค่อนข้างจะน้อยไปนะครับแต่ทีนี้พอรถยนต์ที่แบตเตอรี่ EV เหลือแค่70-80% เนี่ยคนก็เริ่มไม่อยากใช้ไอ้แบตเตอรี่เนี่ยถ้าเอาไปใช้ต่อเนี่ยมันยังสามารถเอาไปใช้ชีวิตใหม่นะครับหรือรีโพโพสนะฮะก็คือเอาไปใช้กักเก็บพลังงานสำหรับบ้านนะครับหรือในโรงงานนะฮะคือในบ้านอย่างบ้านผมเนี่ยตอนนี้เริ่มมีแบตเตอรี่ก้อนเล็กเนี่ยก็สามารถอัปเกรดเป็นแบตเตอรี่ก้อนขนาดใหญ่ขึ้นมาโดยใช้แบตเตอรี่เก่าจากรถยนต์นี่เองนะครับเพื่อในกลางวันเนี่ยก็ใช้โซล่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับสะสมไว้นะครับแล้วตอนกลางคืนก็เอามาใช้นะครับสถานีรถไฟฟ้าก็สามารถใช้ประโยชน์จากแบตเตอรี่เหลือเก่าได้นะครับเพราะว่าพอเอาไปเป็นพลังงานสำรองเนี่ยมันเอาไปสามารถสำรองในช่วงพีคไทม์เพราะว่าบางทีรถสมมติว่าบางที่ทำสร้างใหญ่ๆใช่ไหมฮะสร้างชาร์จทีละ10-20คันอย่างเงี้ยแล้วมันใช้พลังงานเยอะมากนะครับพอมันไม่พอเนี่ยถ้าเกิดคุณมีแบตเตอรี่สำรองช่วยผ่อนแรงเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับอะไรแบบนั้นไอ้ระบบจ่ายพลังงานสำรองเนี่ยยังสามารถใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ด้วยนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าโรงงานใช้พลังงานขนาดไหนขึ้นอยู่กับก้อนแบตเตอรี่ที่คุณมีนะครับก็คือว่าการเอาแบตเตอรี่มารีโพโพสเนี่ยเป็นการยืดอายุอย่างชาญฉลาดนะครับช่วยได้อีกหลายปีทีนี้ถ้าแบตเตอรี่มันเสื่อมสภาพจัดจนไม่สามารถนำมารีโพโพสได้อีกหรือไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนะครับคือสามารถเอามาแยกชิ้นส่วนนำเพื่อนำโลหะแร่ธาตุที่มีค่ากลับมาใช้ใหม่นะครับมีลิเธียมมีโคบอลต์นะครับมีนิกเกิลนะครับมีแมงกานีสนะครับโลหะเหล่านี้เนี่ยเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ใหม่ซึ่งการรีไซเคิลนอกจากจะช่วยลดขยะแล้วก็ยังช่วยลดความจำเป็นในการขุดเจาะแร่ธาตุใหม่ๆซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV ตอนนี้กำลังเติบโตอย่างมากนะครับมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทำให้กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสรุปก็คือว่าวงจรชีวิตก็คือว่าคุณเอาไปใช้ใน EV ก่อนพอเริ่มเสื่อมสภาพค่อยเอาไปรีโพโพสใหม่ใช้เป็นตัวกักเก็บพลังงานแล้วก็ถ้าไม่ไหวสุดท้ายใช้เป็นอีกนานพวกนี้มีระยะเวลาเป็น10ปีนะครับก็เอาไปรีไซเคิลใหม่เท่านั้นเองนะครับก็คือไม่ต้องกลัวว่าแบตเตอรี่ EV จะล้นโลกนะครับ เพราะว่าสุดท้ายมันเอาไปใช้ในการหมุนเวียนอยู่แล้วนะครับทีนี้ข่าวสุดท้ายนะครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงผู้ฟังทางบ้านโทรมานะฮะอันดับแรกนะครับ
ท่องไปในเกาะใต้นิวซีแลนด์ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าจาก EVX รถยนต์ไฟฟ้า7ที่นั่งระดับพรีเมียมในราคาที่หาไม่ได้จากที่ไทยพร้อมอุปกรณ์เสริมครบครันจักรยานไฟฟ้า Mountain Bike อินเทอร์เน็ตจาก Starlink นี่คือประสบการณ์เดินทางแบบใหม่ล่าสุดที่ EVX ค้นคว้าและทดสอบเพื่อให้การเดินทางเต็มอิ่มสมบูรณ์ไม่เหมือนใครเริ่มต้นที่นี่ EVX.life เราเป็นธุรกิจของคนไทย 100%
รัฐบาลนิวซีแลนด์เนี่ยจะลดค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินด้วยบัตรนะครับก็คือว่าอย่างนี้ใน2ปีที่แล้วเนี่ยผมเริ่มเล่นข่าวนี้เพราะว่ารัฐบาลก่อนของนิวซีแลนด์เนี่ยประมาณปี2022ปลายปีนะฮะรัฐบาลนิวซีแลนด์เนี่ยได้เริ่มกระบวนการแรกคือลดค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตเพื่อช่วยผู้ประกอบการหรือช่วยประชาชนด้วยกันเนี่ยเพื่อประหยัดเงินนะครับแต่ทีนี้ปัญหามันคืออย่างนี้ฮะคือช่วงโควิดเนี่ยช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลนิวซีแลนด์เองก็พยายามโปรโมทการใช้ PayWave คือช่วงโควิดถ้าคุณจำกันได้ดีนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่คนเรามันกลัวเชื้อหวัดกันใช่ไหมแล้วการเข้าไปซื้อของในร้านเนี่ยคุณใช้การไม่ต้องใช้เงินสดนะครับใช้การแตะบัตรหรือใช้นาฬิกาใช้อะไรก็แล้วแต่ผมใช้แล้วติดสะดวกมากนะครับปัญหาคือว่าพอหลังช่วงที่รัฐบาลโปรโมทเนี่ยร้านค้าก็ไม่ได้คิดค่าฟรีอะไรกันนะฮะหลายร้านเนี่ยที่เคยไม่รับแบบ PayWave เนี่ยก็ต้องรับในช่วงโควิดแต่พอหลังจากโควิดไปแล้วเนี่ยร้านค้าต่างๆเริ่มที่จะเก็บค่าธรรมเนียมต่างหากจากลูกค้านะครับตอนแรกก็เก็บแค่ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านตั้งแต่ 1% 1.5% ไปจนถึง 3% คือช่วงนี้ค่อนข้างจะต่างกันมากนะครับไอ้ 3% เนี่ยมันค่อนข้างเกินไปนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วความเป็นจริงแล้วร้านค้าโดนชาร์จเงินอยู่ที่ประมาณ 0.8% เท่านั้นนะครับ 0.8% นี่ก็จะเป็นบัตร บัตรท้องถิ่นหมายถึงว่าเป็นบัตรที่อยู่ในนิวซีแลนด์ด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าที่มาที่ไปว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับส่วนแรกเนี่ยรัฐบาลนิวซีแลนด์ต้องการจะลดค่าธรรมเนียมระหว่างธนาคารนะครับที่เขาเรียกว่า interchange fee นะครับคือค่าธรรมเนียมที่ธนาคารของร้านค้าเนี่ยต้องจ่ายให้กับธนาคารของลูกค้าเวลาที่เราใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตจ่ายเงินเนี่ยเป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นระหว่าง2ธนาคาร2ฝั่งฝั่งร้านค้าอันหนึ่งฝั่งของผู้ใช้บัตรอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งค่าธรรมเนียมเนี่ยเป็นค่าธรรมเนียมหลักๆนะที่ทำให้ร้านค้าต้องเสียค่าธรรมเนียมในการรับบัตรเพิ่มแพงขึ้นนะพูดง่ายรัฐบาลทำอะไรบ้างนะครับรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้มอบหมายให้กับคณะกรรมการพาณิชย์นะครับหรือ Commerce Commission เนี่ยเข้ามากำกับดูแลและกำหนดเพดานค่าธรรมเนียมดังนี้ครับซึ่งพวกเขาทำไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อปี2022ที่ผมเคยเล่าไปแล้วนะฮะแล้วช่วงอันนี้ช่วยประหยัดเงินไปได้160ล้านดอลลาร์นะครับแล้วมีข่าวที่ดีกว่านั้นคือคณะกรรมการประกาศแล้วว่าจะลดเพดานค่าธรรมเนียมลงอีกรอบในเดือนกรกฎาคม2025ก็คือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะโดยตั้งเป้าจะประหยัดเงินได้เพิ่มอีก100ดอลลาร์ต่อปีนะครับความหวังก็คือว่าพอค่าธรรมเนียมนี้ถูกลงเนี่ยร้านค้าจะมีต้นทุนที่ถูกลงและสุดท้ายก็หวังว่าค่าใช้จ่ายลดลงเนี่ยจะถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคอย่างเราๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของราคาสินค้าที่ถูกลงหรือค่าธรรมเนียมบัตรที่หายไปนะครับอ่ะแต่แค่นี้ไม่พอนะครับเพราะว่ามันต้องมีคนเชื่อว่าร้านค้าก็ต้องจะชาร์จหาเรื่องชาร์จอยู่ดีเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปแล้วแต่ความจริงรัฐบาลนิวซีแลนด์จะต้องการส่วนนี้ครับทำส่วนนี้อันนี้ก็คือการห้ามเก็บค่าธรรมเนียมบัตรอีกต่อไปนะครับรัฐบาลนิวซีแลนด์ทำยังไงบ้างเพื่อให้มันเกิดผลอันนี้นะฮะคือเขามีแผนออกกฎหมายห้ามร้านค้าส่วนใหญ่เก็บค่าธรรมเนียมบัตรเมื่อลูกค้าจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือเอฟโพสนะครับที่ออกโดยธนาคารในประเทศนิวซีแลนด์โดยกฎหมายนี้คาดว่าจะบังคับใช้ช่วงกลางปี2026ก็คือปีหน้านะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่ต้องรู้เพราะว่ากฎหมายเนี่ยจะเน้นไปที่การจ่ายเงินในร้านค้าหรือ in-store payment เป็นหลักนะครับส่วนการจ่ายเงินออนไลน์หรือการใช้บัตรต่างประเทศเนี่ยกฎหมายยังไม่มีผลบังคับใช้นะครับค่าธรรมเนียมมันจะแพงขึ้นเพราะว่าเป็นการจ่ายเงินข้ามประเทศนั่นเองนะฮะการห้ามเก็บค่าธรรมเนียมนี้เนี่ยคาดว่าจะช่วยให้ชาวนิวซีแลนด์ประหยัดเงินค่าธรรมเนียมที่ไม่จำเป็นได้ถึง150ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับเป้าหมายหลักก็คือว่าให้เราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยรู้ราคาที่แน่นอนของสินค้าตั้งแต่แรกไม่ต้องมาลุ้นว่าจะมีค่าธรรมเนียมบัตรเพิ่มมาตอนจ่ายเงินหรือเปล่านะครับสรุปง่ายๆคือรัฐบาลนิวซีแลนด์กำลังใช้2มาตรการควบคู่กันไปอันดับ1คือลดค่าธรรมเนียมจากต้นทางนะครับจากธนาคารด้วยกันนะฮะแล้วอันดับ2ก็คือควบคุมที่ปลายทางก็คือห้ามเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้านั่นเองนะครับซึ่งมาตรการเหล่านี้จะช่วยหวังว่าจะช่วยให้การจ่ายเงินด้วยบัตรในประเทศเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงนะครับแล้วก็โปร่งใสมากขึ้นครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับข่าววันนี้เดี๋ยวผมจบที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเรายังมีช่วงสุดช่วงอีกช่วงหนึ่งครับช่วงให้ผู้ฟังทางบ้านโทรมาซึ่งในตอนนี้เป็นตอนที่เราเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยผมจะใช้สิ่งที่เทปที่เราบันทึกไว้เมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับเมื่อมีน้องศิริกรนะครับโทรมาเพื่อมาคุยกันเกี่ยวกับว่านิวซีแลนด์เนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงบ้างนะครับแล้วการเรียนหรือการทำธุรกิจเป็นยังไงการทำงานเป็นยังไงนะครับลองมาฟังกันดูนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณศิริกรนะครับเป็นผู้ฟังจากทางบ้านขอเข้ามาคุยกับทางเรานะครับแล้วก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับชีวิตที่นิวซีแลนด์นะครับผมก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับอ่ะคุณศิริกรทำอะไรอยู่ที่ไหนครับ
ตอนนี้ยังอยู่ไทยอยู่ครับผมทำงานอยู่ไทย
อืม
เป็นพวกพนักงานทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับผม
โอเคก็ทีนี้มีความอยากจะมานิวซีแลนด์หรือว่าไงฮะ
อยากจะมานิวซีแลนด์รู้สึกว่าดูชีวิตที่ตั้งอาชีวะแล้วก็อยากไปใช้ชีวิตที่นั่นนะครับ
อ๋อมีตั้งอาชีวะเป็นไอดอลนี่เอง
ใช่ครับ
โอเคอ่ะแล้วไม่คุยกับพี่ตั้งอ่ะมาคุยกับพี่ทำไม
อยากจะแชร์แลกเปลี่ยนนะครับผม
อ๋อโอเคไม่เป็นไรคุยกันได้นะผมแซวเล่นอ่ะทีนี้เห็นว่าต้องการอยากรู้เรื่องเกี่ยวอะไรบ้างนะเกี่ยวกับนิวซีแลนด์
อยากรู้ว่าที่นั่นเขามีสวัสดิการอะไรบ้างอะไรพวกนี้ครับผม
แล้วก็สวัสดิการใช่ไหมคือนิวซีแลนด์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นรัฐสวัสดิการ 100% แต่ว่ามันมีระบบบางอย่างที่อบอุ้มคนอยู่ยกตัวอย่างเช่นคนไร้บ้านสมัยหนึ่งคนไร้บ้านเนี่ยช่วงโดยเฉพาะช่วงโควิดเลยนะรัฐบาลหาที่พักให้มีการสร้างที่อยู่ให้เพื่อไม่ให้คนเป็นคนไร้บ้านนะแต่ถึงขนาดแล้วสุดท้ายถ้าคนบางคนยังจะเลือกทางนี้อยู่ก็ช่วยไม่ได้แล้วแต่ว่าคือเขาพยายามอบอุ้มให้แล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ถ้าอยู่ในวัยทำงานแล้วรายได้ไม่พอใช้เนี่ยมันหมายความว่าไม่มีงานทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีระบบที่คอยช่วยซัพพอร์ตอยู่ช่วยหางานแล้วก็มีเงินช่วยเหลือนิดหน่อยอะไรแบบนี้จะเรียกว่าเป็นรัฐสวัสดิการจะเรียกว่าสวัสดิการชีวิตก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้ให้เยอะขนาดที่ว่าคนเรามันจะสบายหนึ่งไม่ต้องทำงานอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะคอยตรวจสอบว่าเรายังอยู่ดีไหมเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าทุกคนเข้าระบบภาษีหมดแม้แต่ลูกสาวพี่อายุตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบอ่ะก็ยังมีเลขภาษีคือทุกคนเข้าระบบภาษีหมดเนื้อทุกคนต้องจ่ายภาษีหรือว่าหมายความว่าถ้าเขายังไม่มีงานก็ไม่ต้องจ่ายใช่ไหมแต่ถ้ามีงานก็ต้องเริ่มเข้าจ่ายทันทีตั้งแต่บาทแรกตั้งแต่เงินแรกที่ได้มาจะไม่มีแบบไทยที่แบบว่ามีคนนอกระบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้พวกนี้ระบบนี้แหละมันทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาสามารถตรวจสอบว่าแต่ละคนเนี่ยควรจะมีคนแต่ละคนควรจะอยู่ยังไงแล้วก็ถ้าไม่ไหวเขาจะช่วยยังไงอะไรเงี้ยแต่มันไม่ถึงขนาดที่ว่าเป็นแดนสวรรค์ที่แบบว่าแป๊บนึงนะฮะสิริกรได้ยินเสียงพี่ป่ะ
ฮ
ั
ลโหลครับได้ยินครับผม
เมื่อกี้เสียงพี่หายไปใช่ไหม
เสียงพี่หายไปครับผมเม
ื่อกี้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นพี่เองอ่ะโอเคคือมันโดยรวมแล้วแหละมันก็ไม่อาจจะไม่ใช่สวัสดิการที่แบบว่าไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ว่ามีระบบคอยช่วยเหลือแล้วก็เรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่จะฟรีเพราะว่ามันมีมันใช้ระบบหลายซิสเต็มมาซัพพอร์ตเช่นถ้าคุณอยู่ในวัยทำงานมันจะมีระบบหนึ่งที่คอยช่วยเหลือเวลาคุณมีอุบัติเหตุจากการทำงานหรือต่อให้ไม่เกี่ยวกับงานเขาก็จะเอาระบบนี้ช่วยได้เช่นคุณปวดหลังอะไรเงี้ยเขาก็ถ้าเกี่ยวกับการทำงานอ่ะเขาก็จะเอาไปเข้าระบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นป่วยเป็นโรคร้ายแรงเนี่ยรัฐบาลก็จะมีเวที่จะช่วยอยู่แต่ว่า
สมมติเช่นว่าโรคทางจิตใจเนี่ยเขาจะรักษาฟรีหรือว่ายังไงบ้างครับ
ไอ้เรื่องนี้เนี่ยลึกขนาดนี้พี่ยังไม่รู้แต่เบื้องต้นเนี่ยมันมีศูนย์ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ก่อนแล้วถ้ามันต้องรีเฟอร์คือแต่ละคนเนี่ยปกติแล้วแต่ละคนจะมีแพทย์ประจำตัวที่เขาเรียกว่า GP เป็นแพทย์ประจำตัวของครอบครัวหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะให้ไปหาคนนี้ก่อนแล้วถ้าเรามีปัญหาที่พิเศษลงไปเขาก็จะไปส่งไปให้กับแพทย์เฉพาะทางท่านอื่นช่วยส่วนใหญ่ก็จะมีจะว่าฟรีไหมพี่ว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับทางจิตอาจจะไม่ฟรีนะเว้นแต่ว่าเกี่ยวกับการทำงานที่เกี่ยวข้องอะไรอาจจะมีเขาจะใช้ระบบที่ซัพพอร์ตการทำงานมาช่วยแทนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆคุณไม่สบายป่วยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีเสียตังค์บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกมันจะมีเงินช่วยเหลือมาให้แล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ฟรีแบบ 100% แต่มันจะมีแต่มันจะให้เราจ่ายนิดหน่อยขึ้นอยู่กับว่าเราประมาณไหนแต่ว่าพี่เองไม่เคยใช้บริการก็เลยตอบไม่ได้ 100%
แล้วของที่นู่นเกี่ยวกับสายอาชีพช่างอย่างนี้คือเป็นที่ต้องการเลยใช่ไหมครับ
คือตอบยังไงดีอ่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยมันมีช่างมีงานทำตลอดอยู่แล้วโดยปกตินะมันมีงานทำอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ทีนี้เป็นที่ต้องการไม่ขาดแคลนอะไรคือตอบไม่ได้ว่าพี่ไม่ได้อยู่ในสายงานช่างเต็มๆ 100% แม้ว่าพี่จะเรียนจบเอนจิเนียร์มานะแต่ทีนี้มันเป็นอย่างนี้ล่าสุดข่าวเศรษฐกิจเนี่ยคือบริษัทบ้านเจ๊งระนาวเพราะว่ามันมีบริษัทก่อสร้างเจ๊งไปเยอะมากเพราะว่ามันมีผลกระทบที่เกิดจากการที่โครงการรัฐบาลยกเลิกหรือว่ารายได้ของคนมันลำพังจะซื้อบ้านก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยคือเจ๊งแต่ก็เท่ากับว่าคนที่ทำเกี่ยวกับการสร้างบ้านเนี่ยมันจะมีส่วนที่องโอเคอยู่กับส่วนที่ไม่โอเคคือเจ๊งไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีคือมันไม่ใช่ว่ามันจะนั่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีทักษะอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วช่วยทำงานได้เนี่ยมันก็จะพอมีคนจ้างอยู่ดีแต่จะแปลว่าโอ้โหเป็นมีงานเยอะๆนี่พี่ต้องถามหลายคนเพราะว่าแต่ละงานช่างมันก็แตกเป็นหลายแบบแต่ว่าส่วนใหญ่พวกเนี้ยถ้ามีงานทำเนี่ยมันก็จะมีงานตลอด
ก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันครับผมก็มีแผนอยู่เหมือนกันที่จะไป
เราจบทางสายเทคนิคมาหรือว่าไงครับ
ตอนนี้กำลังจะเรียนนะครับผม
อ๋อเ
รียนครับผม
อ่ะแล้วมีอะไรอีกที่อยากรู
้ตอนนี้ผมอยากรู้ว่าระบบการศึกษาที่นั่นอ่ะเขาสอนอะไรบ้างครับตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมเลยครับ
อย่างแรกนะพี่เองอ่ะไม่ได้เรียนเองเพราะว่าพี่มาถึงพี่ก็30กว่าแล้วไม่ได้เรียนเองทีนี้ลูกสาวพี่เรียนเข้าระบบอย่างแรกเลยเนี่ยที่พี่เห็นนะจากเอาเบสเอาลูกสาวพี่เนี่ยช่วงปฐมวัยช่วงก่อนจะถึง5ขวบช่วงประมาณ5ขวบเนี่ยเพราะว่าที่นี่ระบบเข้า year 1น่ะถ้าภาษาไทยจะเรียกว่าป .1 ใช่มั้ยระบบ year 1ก็คือเริ่มที่5ขวบเป็นต้นไปแต่ว่าเมืองไทยอ่ะป .1 พี่ตอนรุ่นสมัยพี่นะ7ขวบ6ถึง7ขวบไม่รู้ตอนนี้เป็นอย่างไรแต่ว่าสุดที่นี่เยาวันหนึ่งขวบเท่ากับว่าเยาวันของที่นี่เริ่มเร็วกว่าป.1ของสมัยพี่ทีนี้ก่อนจะถึงเยาวันเนี่ยอายุตั้งแต่0ถึง5ขวบเนี่ย มันขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่จะส่งไปอะไรบ้างเพราะว่ามันไม่ใช่requirement ว่าคุณจะต้องส่งไปเรียนนะภายใน015ขวบไม่มีแต่015ขวบส่วนใหญ่พ่อแม่ที่พอจะซัพพอร์ตเพราะคุณต้องทำงานเนี่ยอย่างน้อยนะ3ขวบเนี่ยต้องส่งเข้าสิ่งที่เรียกว่า preschool preschool ไปถัดไปก็อนุบาลนี่แหละอนุบาล preschool เนี่ยคือเข้าไปเพื่อทดสอบการใช้ชีวิตคือไปศึกษาเรื่องพื้นฐานไปเล่นมันขึ้นอยู่กับที่อีกแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันอีกบางโรงเรียนเนี่ยเน้นเล่นอย่างเดียวคือเน้นดูแลช่วง3ขวบถึง5ขวบอะไรเงี้ยที่เขาเรียกว่า day care หรือว่า play based school อะไรเงี้ยแล้วแต่วิธีการคิดของแต่โรงเรียนไม่เหมือนกันนะแล้วถ้า3ขวบเนี่ยรัฐบาลนิวซีแลนด์ก็ยังมีระบบช่วยจ่ายให้กับพ่อแม่ด้วยคือไม่ต้องจ่ายเต็มๆอะไรเงี้ยก็มีก็อยู่ในนั้นอยู่แต่ทีนี้ไอ้ช่วง3ขวบถึง5ขวบเนี่ยแต่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันที่พี่บอกเขาไม่ได้เน้นสอนบางที่ก็ไม่เน้นสอนบางเน้นก็เน้นสิ่งที่เป็นพื้นฐานชีวิตของเด็กการปลูกต้นไม้
เน้นปฏิบัติมากกว่าใช่ไหมครับ
การปลูกต้นไม้การเทน้ำอาจจะลูกชายพี่เพิ่นลูกชายพี่เข้าเร็วเข้า2ขวบใช่ไหมเขาก็สอนเบสิกชีวิตการเขาเรียกมอนเตสซอรี่เลิร์นนิ่งมอนเตสซอรี่เบสเลิร์นนิ่งประมาณว่าเน้นกิจกรรมรายกลุ่มแต่ว่าใช้เวลาไม่นานต่อวันสองชั่วโมงกว่าเนี่ยสำหรับ2ขวบนะแล้วสัปดาห์ละ2ครั้งเท่านั้นอะไรเงี้ยก็จะไปทดสอบการใช้มือการใช้มือเทน้ำการใช้มือไขควงการใช้กรรไกรตัดกระดาษหรือทำงานศิลปะแบบง่ายๆอะไรเงี้ยคืออันนี้พวกนี้คือเด็กปฐมวัยมันขึ้นอยู่กับทีละที่มีวิธีคิดยังไงนะครับแล้วบางที่เป็นแค่เด็กแค่คือแค่ช่วยดูแลเด็กแล้ว5ขวบค่อยไปเริ่มอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เริ่มที่5ขวบที่นี่มันจะใช้ระบบที่เขาเรียกว่าเรียนถึงเยี่ย13ก็คือม13ปี13ปี13เปรียบเทียบเนี่ยถึงคุณเริ่มที่5ขวบที่เยียวันใช่ไหมถึงเยี่ย13เนี่ยเยียเชอร์ชีเนี่ยคุณก็อายุ18แล้วก็เทียบเท่าม6ไทยแล้วนะวะแล้วก็จบมันเนี้ยคุณจะไปเรียนต่ออะไรไปเรียนต่อที่มันเป็นสายอาชีพไปเลยหรือเรียนต่อปริญญาตรีเข้ามหาลัยอะไรก็แล้วแต่คุณหรือคุณยังไม่ต้องเรียนอยากไปทำงานอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยหาสิ่งที่คุณอยากทำอยากเรียนจริงๆในอนาคตต่อไปก็ได้แล้วแต่พาธเวย์ก็คือเส้นทางมีหลายแบบไม่จำเป็นต้องเรียนจบปริญญาตรีโทเสมอไปอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับคนชอบความชอบแบบไหน
เพราะว่าที่นู่นถ้าจบสมมติเยียร์ประมาณม.6 อย่างเงี้ยก็สามารถทำพวกร้านอาหารอะไรก็ได้เหมือนกัน
ทำงานใช่ไหม
รายได้ก็ถือว่าใช่ครับผม
ทำงานเป็นแบบมันเซอร์วิสเวิร์กเกอร์ใช่ไหมรายได้เนี่ยถ้าคุณเอาเงินมาเทียบเป็นไทยมันอาจจะดูเยอะแต่ว่าค่าของชีวิตนี่มันสูงก็คือว่ามันเป็นรายได้ที่พอเลี้ยงชีวิตได้
ใช่ใช่
พอเลี้ยงชีวิตได้พอดูแลตัวเองได้แต่ว่าไม่ได้หรูหราอะไรก็คือว่าคุณอาจจะกินข้าวนอกบ้านไม่ได้บ่อยอาจจะต้องทำอาหารเองอะไรเงี้ยมันก็อยู่ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่มันไม่ใช่ว่าจะมาทำแล้วเยอะๆแต่คนไทยบางคนที่มาทำงานด้านอาหารแล้วอยู่อย่างประหยัดแล้วก็เก็บตังค์ได้เยอะทำงานหลายๆชั่วโมงต่อวันอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนมันให้อิสระที่จะใช้ชีวิตคือพี่ชอบสิ่งที่พี่ชอบที่นิวซีแลนด์นั่นคือการให้อิสระในการใช้ชีวิต
ใช่เพราะว่าผมเห็นว่าที่นู่นทำงาน4วันแล้วก็หยุด3วันนะคร
ับ มันขึ้นอยู่กับที่ครับมันขึ้นอยู่กับบริษัทขึ้นอยู่กับบริษัทขึ้นอยู่กับนโยบายเพราะว่าร้านอาหารมันไม่ได้หยุด4วันทำงาน4วันขึ้นอยู่กับวันแต่ละที่แต่ส่วนใหญ่เขาจะนับเป็นชั่วโมงเอาว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยเขาคิดว่าพนักงานคนนึงทำงานกี่ชั่วโมงเขาจะคิดไว้ก่อนแล้วแหละเป็นแผนล่วงหน้าแล้วก็กระจายวันนะว่าจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่า4ชั่วโมงถ้าเป็นงานออฟฟิศบางที่จะมีนะแต่พี่ยังไม่ได้ยินเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันก็สมมุตินะ full time เนี่ยมัน 37.5 ชั่วโมงขึ้นไปถึง40กว่าอะไรเงี้ยถ้าเขาว่าทำตรงต้องมี5วันแต่แรกแล้วเพราะว่าคุณทำงานวันละ 7-8 ชั่วโมงคุณทำงาน5วัน5 8 40นี่คืออย่างต่ำนี่คือแต่ตัวทั่วไปไม่ใช่ต่ำแต่ทั่วไป
แล้วของพี่ก่อนที่จะไปนิวซีแลนด์เนี่ยตอนที่พี่อยู่ไทยพี่ทำงานอะไรก่อนนะครับถึงก้าวไปถึงนิวซีแลนด์ได
้พี่เหรอถามคำถามนี้พี่ทำงานหลายอย่างครับน้องอาจจะเพิ่งมาติดตามพี่ใช่ไหมพี่ทำงานหลายอย่างครับ
อ๋อติดตามได้ปีนึงแล้วครับผม
อ๋อปีนึงแล้วใช่ไหมพี่เคยพี่เป็นนักธุรกิจง่ายๆเลยนักธุรกิจพี่เป็นพี่เคยสอนหนังสือที่มหาลัยพี่เคยเป็นโปรแกรมเมอร์แต่งคือนักแต่งเพลงทำมาหลายอย่างอ่ะเขียนหนังสืออะไรเงี้ยครับก่อนที่จะมาแต่ก่อนที่จะมาหลักๆที่มันพาพี่มาได้คือพี่ทำธุรกิจทำธุรกิจหลักๆแล้วมันก็เลยแล้วธุรกิจสมัยใหม่มันสามารถที่จะบริหารข้ามประเทศได้หลักๆอ่ะมันก็เลยมีอย่างนั้นเพราะพี่จบเอนจิเนียร์มาพอมีทักษะอยู่
พอ
มีทักษะอยู่ใช่ไหมครับ
พอ จากใช้ชีวิตที่ไทยกับใช้ชีวิตที่นิวซีแลนด์นี่คือต่างกันเลยใช่ไหมครับคุณภาพชีวิต
ใช่คือเหตุผลที่พี่มาอันแรกเลยคือเรื่องอากาศในสมัยที่พี่เริ่มพูดเรื่องประเด็นนี้จริงๆแล้วพี่เริ่มสังเกตมาประมาณ 7-8 ปีก่อนที่ลูกสาวจะเกิดนิดหน่อยพี่เริ่มสังเกตแล้วพี่รู้สึกว่าคุณภาพอากาศเมืองไทยมันไม่โอเคแล้วเด็กคนหนึ่งเกิดมามันไม่โอเคอะไรเงี้ยอันนี้คือหนึ่งเรื่องนั้นเรื่องอากาศแล้วพอพี่ได้มาเที่ยวเนี่ยพี่ก็พบว่าคุณภาพธรรมชาติมันสวยธรรมชาติมันสวยเฮ้ย
สวยจริงครับ
ธรรมชาติมันสวยแล้วก็ยังไงอะคุณภาพชีวิตเรื่องอาหารเรื่องอะไรมันใช้ได้อาหารการกินพี่ก็บอกว่าผักมันสะอาดผักมันสดจริงๆไทยมันก็พอหาได้หรอกแต่เหมือนถึงว่าไทยโดยภาพรวมเพราะว่าไทยมันก็ใหญ่นะมันก็เป็นแหล่งประเทศไทยเป็นฟู้ดโปรดิวเซอร์นะมันก็เลยเรื่องอาหารไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่อะไรแต่ว่าพี่ก็พบว่านิวซีแลนด์มีอะไรบางอย่างที่มันถูกใจพี่มากกว่าเช่นอาหารนานาชาติคือของไทยเนี่ยอยู่ต้องไปร้านอาหารในห้างที่อยากกินของที่ดีหน่อยแต่ว่าพอไปห้างจริงแล้วห้างก็เอาจริงแล้วมันโอเวอร์ไพรซ์เพราะว่าเป็นราคาที่เราจ่ายไปเป็นราคาของที่ดินราคาของการเช่าที่อ่ะไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยทีนี้พี่รู้สึกว่ามันก็โอเคแต่พอช่วงหลังโควิดเป็นต้นมาเงินมันเฟ้อขึ้นอาหารมันก็แพงขึ้นมากนิวซีแลนด์นะแต่เหตุผลหลายอย่างคุณภาพรวมหลายอย่างทำให้พี่สนใจมา
แล้วอาหารที่นู่นส่วนใหญ่อาหาร
เสียงเราหายไปนะเมื่อกี้ว่าไงนะครับถามอีกรอบน
ึ
ง
แล้วอาหารที่นู่นของไทยก็จะเยอะใช่ไหมครับเครื่องปร
ุงร้านอาหารไทยเยอะเพราะว่าคนไทย
เครื่องปรุงไทยเนี่ยก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมครับ
มีอิมพอร์ตมา
คนไทยไปอยู่น
ู่
นเยอะใช
่
ไหมคร
ับ เยอะพอควรแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดแบบว่าเยอะมากเพราะว่าอย่างไอข้อมูลของสถานทูตไทยมันมีประมาณ 10,000 คนข้อมูลสถานทูตไทยนะที่บอกคนไทยอยู่หมื่นคนทั้งประเทศมีประมาณ5ล้านกว่ามันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าในเมืองใหญ่ๆคุณจะเห็นร้านอาหารไทยเยอะเพราะคนไทยส่วนใหญ่มาที่นี่แล้วชอบเปิดร้านอาหารกันมันก็เลยหาง่ายแล้วก็มีการอิมพอร์ตเครื่องปรุงอะไรมาขายที่นี่แต่ช่วงหลังพออยู่ไปนานไปพี่กับภรรยาพี่คนพบว่าเครื่องปรุงเดียวกันเนี่ยแต่มาจากประเทศอื่นอร่อยกว่าไทยนะพวกซอสซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยพอคนไทยใช้ของไทยมาตลอดก็ติดของไทยใช่ไหมแต่พออาจจะไม่เคยลองของชาติอื่นแต่พอลองชาติอื่นเนี่ยมันมีบางอย่างที่มันมีความนัวอะไรมากกว่าแต่อันนี้เป็นเรื่องของรสนิยมนะแต่พี่จะบอกว่าช่วงหลังที่คนพบว่าเครื่องปรุงอะไรอย่างของชาติอื่นที่เราสั่งมาที่เราซื้อมามันก็ดีกว่าก็เรื่องอาหารการกินนี่ไม่ต้องห่วงแต่ว่ามัน
เผาผมขอถามนะครับ
ยังไงนะเมื่อกี้เสียงหายไปซิลิคอนว่าไงนะครับ
ที่นู่นเขามีพวก AKFC Mac เสียงหาย
KFC McDonald's ใช่ไหม
เขามีพวก AKFC พวก McDonald's ไหมครับ
มีแน่นอนเพราะว่าที่นี
่ใช่ครับผม
ยังไงนะว่าไงนะครับเมื่อกี้เห็นฟุตมามี KFC McDonald's ไหมแล้วไงต่อ
เมื่อกี้มีเสียงใช่ครับก็คือพวกรสชาติจะเหมือนกับที่ไทยไหมครับ
รสชาติต่างกันนิดหน่อยแต่ละคล้ายๆกันเพราะว่ามันเป็นแฟรนไชส์แบบถ้าคุณกินแม็กฟิชมันก็คล้ายๆกันแต่คุณจะได้รสชาติของวัตถุดิบที่มาจากที่นี่เช่นถ้าคุณกินปลาแม็กฟิชเนี่ยมันก็เป็นปลาของนิวซีแลนด์พี่ว่ามันอร่อยกว่านะครับแล้วก็ KFC ไก่ก็จะอร่อยกว่าต้องสั่งแบบ
KFC จะไม่เหมือนของไทยเลย
จะไม่เหมือนแต่ว่าสั่งอร่อยกว่ามันมีเมนูที่ถูกปากพี่กับเมนูที่เป็นออริจินอลช่วงแรกพี่กินบ่อยเพราะมันไม่แพงตอนนี้ชิมไม่ค่อยได้กินแล้วพี่ต้องรักษาสุขภาพ มันดีเลย์
แล้วทำไมส่วนใหญ่เกาะใต้คนไม่ค่อยไปอยู่ดีเลย์ใช่ไหมครับ
ยังไงนะครับเสียงมันดีเลย์อ่ะถามว่าเกาะใต้ทำไมคนไม่ค่อยไปอยู่ใช่ไหม
เกาะใต้ส่วนใหญ่เก
า
ะใช่ใช่ครับผม
เรื่องนี้เนี่ยมันต้องไปดูประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งประเทศเขาอะนะเกาะใต้เนี่ยมันเป็นเมืองที่สร้างทีหลังก็หลังไม่มากหรอกแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนมันเลือกที่จะอยู่เกาะเหนือส่วนใหญ่เพราะว่ามันมีเส้นทางเดินเรือที่เป็นเมืองท่าที่เขาสร้างแล้วเขาก็มันมาง่ายกว่าจากสมัยก่อนเขาต้องเดินผ่านออสเตรเลียมามันก็แวะเข้ามาจอดทางเหนือของเกาะเหนือบ้างหรือทางใต้ของเกาะเหนือบ้างก็คือเวลลิงตันอะไรเงี้ยคนก็จะมาอยู่ทางเกาะเหนือมากกว่าแต่แรกรวมไปถึงเมารีที่เป็นชนพื้นเมืองที่อยู่ที่นี่มาก่อนเขาก็อยู่แน่นๆที่เกาะเหนือเพราะว่ามันอุ่นกว่าก็ต้องเข้าใจก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยเกาะใต้อะมันหนาวกว่าหน่อยนึงดังนั้นเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเครื่องนุ่มห่มที่หรือมีเครื่องฮีเตอร์ที่เหมือนปัจจุบันใช่ไหมดังนั้นเนี่ยความอุ่นหน่อยนึงเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อเขาก็จะอยู่ทางเกาะเหนือมากกว่าแต่แรกอะไรเงี้ยแล้วพอมันเป็นเมืองที่สร้างมันแน่นๆเป็นเมืองท่ามีอะไรมีคนมาอยู่เยอะๆเนี่ยคนเรามักจะมีแนวโน้มที่จะอยู่กับเป็นกลุ่มอยู่แล้วเพราะว่ามันสะดวกใช่ไหมพอเกาะใต้อะไรง่ายๆพอบอกคนไทยจะมาอยู่เกาะใต้เนี่ยมันก็จะมีน้อยลงแล้วเพราะว่าเขาจะเลือกเกาะเหนือก่อนเพราะว่ามันจะมีเมืองที่แน่นๆมีร้านอาหารไทยเยอะคนไทยเยอะกว่าอะไรเงี้ย มันจะแบบนั้
น
คนที่เลือกมาอยู่เกาะใต้มักจะหมายถึงคนที่มาทีหลังนะมักจะเลือกเพราะว่ามันเป็นที่ที่เขาชอบแล้วชอบบรรยากาศชอบอะไรมากกว่าดีเลย์นะเสียง
เพราะว่าเกาะใต้นี่ส่วนใหญ่จะเป็นป่าเป็นภูเขาหมดเลยใช่ไหมครับ
เป็นภูเขาเป็นทะเลส่วนใหญ่ก็จะธรรมชาติเยอะธรรมชาติเยอะมันเป็นคือต้องเข้าใจก่อนว่าจีโอกราฟีของนิวซีแลนด์เนี่ยความเป็นพื้นแบบเรียบแบบมีไม่เยอะหรอกถ้ามีเขาก็จะทำเป็นเมืองกันอยู่เป็นเมืองทำสร้างเป็นเมืองไว้ใช่ไหมที่เหลือก็จะเป็นภูเขาเป็นอะไรอยู่แล้วแต่แรกทั้งเกาะเหนือเกาะใต้นะ
แต่ที่นู่นเขาบอกว่าไม่มีงูนะครับงูไม่มี
ใช่ไม่มีงูไม่มีงูไม่ค่อยมีสัตว์ไม่มียุงอันนี้พี่ชอบมากไม่มียุงไม่ค่อยมีสัตว์ที่อันตรายเท่าไหร่โดยภาพรวมแล้วคือว่า
โอ้ไม่มียุงดีเลยครับ
ไม่มียุงพี่ชอบมากหลายอย่างที่นี่มันค่อยซึมเลยนะแรกๆมาเนี่ยมันก็จะรู้สึกคิดถึงบางอย่างของเมืองไทยอยู่แต่อยู่ไปอยู่มามันเริ่มลืมสิ่งที่เป็นไทยเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ใช่แต่อยู่ที่นู่นก็อากาศก็ดีแล้วก็แบบการจราจรก็จะดีกว่าไทยอะครับ
เพราะว่าคนอยู่น้อยกว่าไทยเราต้องทั้งประเทศเนี่ยทั้งสองเกาะเหนือเกาะใต้เนี่ยคนน้อยกว่ากรุงเทพสิดังนั้นเนี่ยภาพรวมเลยมันจะโล่งกว่าแต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปเพราะว่าอย่างเมืองที่พี่อยู่เนี่ยมีประมาณประชากร 400,000 คนแล้วถนนก็ไม่ได้ใหญ่เท่าที่กรุงเทพเป็นมันก็จะมีบางช่วงเวลาที่มันติดแต่ไม่ได้ติดขนาดนั้นหรอกถ้าเลือกเวลาถูกก็จะไม่ติดส่วนใหญ่เป็นเวลาที่เป็นเวลาคนไปทำงานไปเรียนไปทำงานกันก็จะลดเยอะหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะโล่งๆครับไม่ได้รถติดที่มันจะดีกว่าอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าที่นี่คนมันน้อยกว่าเยอะนะครับแต่คนที่นี่ใน 1,000 คนมีรถยนต์ใช้ประมาณ 900 กว่าคนนะเพราะว่ารถยนต์มันไม่แพงคือถ้าคุณเป็นนักเรียนคุณก็สามารถหาซื้อรถยนต์ได้เพราะว่ามันภาษีมันน้อยภาษีมันคิดสำหรับรถยนต์มันคิดเท่าสินค้าอื่นมันก็เลยไม่แพงเกินไปไม่เหมือนไทยที่ภาษีรถยนต์200-300%
เหมือนรถอัลฟ่าเงี้ยครับราคาประมาณ400,000แต่ค่าของไทยนี่ประมาณ2-3 ล้านนะครับ
สี่แสนเป็นรถน่าจะเป็นมือสองนะครับไม่ใช่มือหนึ่ง400,000น่าจะเป็นมือสอง
ไม่ใช่มือหนึ่งแต่ถ้ามือหนึ่งมันราคาเท่าไหร่ครับ
พี่จำไม่ได้นะแต่มันไม่ได้แพงเท่าไทยอ่ะมันไม่แพงเท่าไทยแต่ว่ามันไม่ได้ถูกขนาดนั้นถ้ามันถูกหน่อยเนี่ยก็คือรถมือสองอ่ะในเงิน400,000เนี่ยบางทีคุณก็ซื้อเบนซ์ได้ด้วยนะนึกออกไหมมันถ้าคุณซื้อมือสองอ่ะมันก็ซื้อรถเงินได้อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอยากรู้อีก
โรลส์รอยเนี่ยก็ราคาก็จะสูงหน่อยใช่ไหมคร
ับ ใช่ถ้าคุณจะซื้อพอร์ช
รอยอะไรเงี้ยครับ
คุณจะซื้อรถสปอร์ตเอาซูเปอร์คาร์อะไรเงี้ยรถแพงๆอ่ะมันก็ราคาสูงแต่ก็ยังถูกกว่าไทยเพราะว่ามันเป็นราคาที่มาจากเมืองนอกแล้วก็บวกภาษีของที่นี
่
ภาษี 25%มันก็จะ overall ว่าจะถูกกับราคาที่เมืองไทยชาร์จเราแต่คนขับรถอย่างนี้ไม่เยอะเพราะมันมีคนชอบรถหรูอยู่แต่ไม่เยอะเพราะว่าคนที่นี่มันมีวิธีคิดที่แบบว่าไม่ชอบคนที่แบบโอ้อวดขับรถอวดรวยอะไรเงี้ยขับรถแพงๆอะไรเงี้ยมันมีไอ้ที่จุดทัศนคติบางอย่างอยู่ที่ว่าคือไม่เขาเรียกว่า tall poppy syndrome อะแต่ว่าพี่ว่าช่วงหลังอาจจะเปลี่ยนไปเยอะนะตั้งแต่ยุคโซเชียลแต่ว่าภาพรวมจะเป็นอย่างนั้นอยู่คือคนที่รวยก็รวยเงียบๆมีบ้านสวยๆอาจจะมีรถดีๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบทำเป็นโชว์เยอะๆอะไรเงี้ย
แล้วที่นู่นนี่มีคนรวยเยอะไหมครับคนรวยเยอะกว่าไทยไหม
คนรวยแบบมหาเศรษฐีใช่ไหมถ้าแบบเอาแบบมหาเศรษฐีไทยเยอะกว่าแน่นอน
ใช่ครับผม
ไทยเยอะกว่าแน่นอนเพราะว่า
ไทยเยอะกว่า
เวลาถ้าคุณดูพวกฉากที่พวกฟรอสต์มันเอามาลงอ่ะมันก็เป็นเศรษฐีไทยเยอะแต่ที่นี่ก็ยังพอมีแต่ไม่เยอะแล้วถ้ามีมันก็จะไม่ใช่รวยขนาดไทยด้วยเพราะว่าสเกลธุรกิจมันไม่เท่ากันแต่ที่นี่ก็เปิดรับคนต่างชาติที่มีเงินเยอะๆเนี่ยที่มาลงทุนเนี่ยเขาเปิดรับอยู่ก็จากนั้นก็จะมีคนรวยบางคนเข้ามาลงทุนแล้วอยู่บางคนก็ชอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่แต่จะให้แบบรวยจากการทำธุรกิจที่นี่ที่มีประชากร5 ล้านคนเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นไม่ถึงขั้นว่าจะรวยแล้วก็รวยเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย
เพราะว่าถ้าการที่จะย้ายไปที่นู่นเนี่ยก็คือใช้เงินประมาณหลายล้านเลยใช่ไหมครับหรือว่าประมาณแสนถึงจะย้ายไปอยู่ที่นิวซีแลนด์ได
้มันขึ้นอยู่กับว่าเรามาทำอะไรที่นี่ความย้ายเนี่ยเริ่มจากอะไรก่อนเช่น
ถ้าสมมติ
เช่นบางคนอาจจะเริ่มจากการเรียนหนังสือก่อน
ไปเรียนต่อก่อน
ก็จะใช้เงินไม่เยอะมากก็หลักแสนอะพอไปได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเราอยู่ยังไงนะแล้วก็เขาอนุญาตให้ทำงานตอนเรียนได้แต่ทำชั่วโมงไม่เยอะไอ้ชั่วโมงการทำงานเนี่ยอาจจะแค่เป็นแค่เงินเล็กน้อยคนเงินประทังชีวิตได้อะไรเงี้ยแล้วคุณเรียนจบแล้วคุณจะทำอะไรต่อคุณจะสมัครงานแล้วมีคนรับไหมแล้วที่ทำงานมันจะช่วยสปอนเซอร์เรื่องวีซ่าไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเริ่มแบบนี้เงี้ยเล็กน้อยไปไม่ได้ แต่มันจะใช้คำว่าย้ายเลยก็ยังไม่ได้เพราะว่าคุณแค่มาเรียนแล้ววีซ่าคุณบอกว่าคุณต้องกลับเมื่อไหร่ที่เหลือมันเป็นเรื่องที่ว่าคุณต้องไปขนขวายต่อเองว่าจะทำงานมีคนจ้างไหมคือระหว่างที่คุณทำงานอยู่ถ้าคุณโชว์ว่าคุณมีความสามารถคุณขยันขันแข็งคุณทำงานคุ้มกว่าค่าจ้างเขาอาจจะอยากช่วยคุณอะไรเงี้ยหมายถึงว่านายจ้างอะนะมันเป็นแบบนั้นที่เหลือเนี่ยคุณต้องไปต่อยกเว้นแต่ว่าคุณมีสกิลที่เขาต้องการจริงๆสกิลที่เป็นไฮสกิลที่จบเราทำงานเก่งแล้วเขารับแล้วคุณสมัครงานจากต่างประเทศไทยแล้วเขารับแต่แรกเนี่ยมันก็จะมีโปรเซสการทำมีใช้วีซ่าอีกแบบนึงเขาเรียกกรีนลิสต์ก็คือรายชื่อสีเขียวอะถ้าคุณแต่คุณมีกรีนลิสต์เนี่ยคุณต้องให้นายจ้างเขารับรองคุณก่อนนะคนหนึ่งข้ามมาเลยแล้วคุณอันเนี้ยคุณอาจต้องใช้เงินไม่เยอะเหมือนกันแล้วก็บินมาเลยพอวีซ่าผ่านแล้วคุณก็บินมาอยู่เลยอันนี้หลักแสนเป็นไม่ได้
แล้วแผลเป็นอย่างใช่เพราะถ้าพวกสายอาชีพอย่างเงี้ยมันจะราคาไม่แรงมากเป็นใหญ
่มันถึงว่าค่าเรียนเหรอมันถึงว่าไงครับ
ใช่ครับผม
อ๋อใช่ใช่คือจริงค่าเรียนที่นี
่ไปถึงค่าเรียนอะไรพวกนี้ครับ
เออค่าเรียนที่นี่ไม่ได้แพงอย่างที่คิดไม่ได้แพงมากเกินไปพี่เคยศึกษาค่าเรียนแล้วมันก็สมมติว่าคุณส่งนะคนไทยมีลูกอยากส่งเข้ามาเรียนเยาวันห้าขวบเนี่ยมันก็ตกปีประมาณ 3-4 แสนบาทค่าเรียนอย่างเดียวนะเอ้ยเทอมปีหนึ่งเป็นปีการศึกษาหนึ่งอะค่าเรียนอย่างเดียวแล้วเขาก็ต้องแต่ส่งมาปุ๊บพ่อแม่ต้องมาด้วยอะไรเงี้ยมันก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามมาอีกอะไรเงี้ยแต่เอาแล้วค่าเรียนไม่ได้แพงจนแบบว่ารู้สึกว่ามันแพงเกินไปอะไรเงี้ยมันพอรับได้อยู่อืมเป็นไงบ้างถามอะไรไหม
สายกีก็โอเคแล้วก็เดี๋ยวคิดกับแล้วก็พวกสิทธิ์รักษาเนี้ยก็โอเคอยู่ใช่ไหมครับเพราะฟรีแต่บางส่วนก็ไม่ฟรี
ใช่ถ้าเป็นโรคที่มันร้ายแรงจริงเนี่ยแล้วคืออย่างนี้ถ้าคุณมาเรียนหนังสือสมมติถ้าคุณมาเรียนหนังสือนะเขาจะมาครับคุณทำประกันชีวิตทำประกันรักษาพยาบาลประกันการเดินทางประกันระหว่างที่คุณอยู่เนี่ยดังนั้นเนี่ยรัฐบาลในจุดใดไม่ได้ช่วยคุณตรงนี้เวลาคุณป่วยไข้คุณไปหาหมอเนี่ยคุณใช้สิทธิ์ประกันในการเข้าไปหาหมอใช่ไหมอันเนี้ยใช่แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่นี่แล้วเนี่ยเป็นคนแบบ citizenship หรือเป็น PR ที่นี่แล้วคุณเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยมันจะมีระบบมาดูแล้วว่าคุณเจ็บป่วยจากงานหรือเปล่าหรือคุณเป็นโรคร้ายแรงแบบไหนเขาก็จะมีระบบมาช่วยซัพพอร์ตให้เรานั่นแหละครับอืมแต่ส่วนใหญ่นะคนต่อให้เป็นคนที่นี่นะพี่จะไปหาหมอสมมติพี่เป็นหวัด
แต่พวกค่ายาค่ารักษาดิ
ค่ายามันเป็นโคเพแต่โคเพราคาถูกคือตกชุดนึงประมาณ100บาทชุดนึงอะนะสมมติว่าหมอจ่ายยา2ชนิดมาให้คุณจะต้องเสียประมาณ200บาทแต่บางที่ก็ไม่คิดตังค์คุณตรงนี้นะคือที่คิดตังค์มักจะเป็นคลินิกในห้างแบบร้านขายยาในห้างเขาจะคิดค่าบริการไอ้200นี่ไม่ใช่ค่าอะไรเขาค่าบริการแล้วบางคลินิกไอ้บางร้านขายยาเนี่ยเขาจะให้คุณฟรีเลยถ้าหมอสั่งมาอะไรแบบนั้นนะเออหรือมันเปลี่ยนกฎหมายสักอย่างนึงว่าต้องจ่ายก็ต้องจ่ายมั้งอย่างน้อยมี100นึงต่อ1ชุดสมมุติ3ชุดก็300บาทอะไรอย่างนั้นนั่นนะครับ
แล้วที่ดูพวกจิตแพทย์อะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับ
มี
จิตแพทย์การรักษาอะไรพวกเนี้ยเกี่ยวกับทางจิตอะไรพวกเนี้ยครับ
มีแต่ไม่น่าจะพอนะไม่น่าจะพอซัพพอร์ตหมายถึงว่าคิวน่าจะแน่นคิวน่าจะต้องนัด
ซัพพอร์ตประชากร
ใช่คิวน่าจะเยอะพี่จะบอก
เพราะว่าในนิวซีแลนด์ก็มีคนที่ป่วยทางจิตเหมือนกัน
มีมันมีอยู่แล้วโรคใบนี้แล้วก็มักจะต้องมีเสียค่าปรึกษาค่าคุยอ่ะเว้นแต่พวกสายด่วนคุยโทรศัพท์ก็อาจจะมีคุยฟรีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดคุยเป็นเซสชั่นนัดกันเจอกัน follow up อ่ะอาจจะต้องมีค่าปรึกษาแล้วอาจจะมีรัฐบาลช่วยจ่ายด้วยพี่ไม่เคยเจอพี่ก็เลยตอบไม่ได้ตอนนี้แล้วที่ทำงานบริษัทใหญ่มักจะมีสวัสดิการให้พนักงานตรงนี้ด้วยเช่นถ้าคุณมีปัญหาคุณก็ไปคุยกับจิตแพทย์ได้ครับบริษัทจ่ายให้อะไรแบบนั้นนะ
แล้วส่วนใหญ่ก็ในบริษัทนี้เขาก็จะมีพวกแบบนักจิตวิทยาอะไรนี้ช่วยคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับถ้ามีปัญหาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
พี่คิดว่ามันขึ้นอยู่กับบริษัทขึ้นอยู่กับบริษัทมันต้องใหญ่มากนะมันถึงจะมีอย่างนั้นแหละมันต้องใหญ่มากพี่คิดว่าอาจจะมีแต่อาจจะแต่ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีโดยทำโดยภาพรวมไม่ได้มีเยอะทุกที่ขนาดนั้นถ้าบริษัทใหญ่มากอาจจะมี
แล้วที่นู่นเขามีโฮมเลดไหมครับโฮมเลดแบบเยอะไหม
มีเคยที่พี่บอกมันเคยมีแต่ว่ารัฐบาลก็ช่วยสร้างบ้านให้ทีนี้พอหลังจากโควิดเนี่ยถ้าใครจะไม่ไหวก็ยังมีอาจจะมีอยู่คนที่จะเลือกที่จะไม่อยู่บ้านแล้วไปอยู่ออกไปใช้ชีวิตอยู่บนรถก็มีอะไรเงี้ยคือบางคนเนี่ยบางคนตั้งใจอยู่บนรถก็มีเพราะว่ามันประหยัดกว่าคือซื้อบ้านซื้อรถที่มันเหมือนบ้านแล้วก็ไปอยู่มันก็จะประหยัดกว่า อะไรเงี้ยก็มีกับแบบที่แบบนึงเป็นโฮมเลสจริงๆเขาก็ช่วยเขาก็มีบ้านช่วยที่บอกแต่ต้องเป็นคนที่นี่ก่อนนะมันเป็นนักเรียนไม่ได้ทีนี้บอกนักเรียนมันบังคับให้กับประเทศอ่ะมีอะไรถามไหมนะพี่จะปิดเซสชั่นแล้วนะ
ครับแล้วก็ที่นู่นบ้านราคาถ้าสูงสุดเต็มที่เท่าไหร่ครับ
โอ้ยมันไม่ถ้าเอาเพดานบนนะเพดานบนไม่อั้นหรอก
ราคาที่ต่ำสุด
เพดานบนไม่อั้นเอาบ้านที่พี่คิดว่าคนทั่วไปซื้อกันดีกว่า
ถ้าสมมติบ้าน
ยังไงนะ
ครับ
ยังไงนะถามใหม่เสียงมันไม่ชัด
บ้านแบบตากอากาศแบบพี่จะราคาเท่าไหร่ครับ
อ๋อ
ถ้าบ้านตากอากาศแบบพี่อะครับส่วนใหญ่จะราคาเท่าไหร่ถ้าผมอยากได้อยู่แบบอย่างนั้นนะครับ
ประมาณ20ล้านแต่เป็นราคาที่เจ้าของอยากขายนะเพราะว่าราคาตอนนี้น่าจะขึ้นถึงนั้นมากกว่านั้นนี่ปกติช่วงหลังราคาบ้านมันขึ้นค่า median price มันขึ้นบ้านอย่างนี้น่าจะประมาณ20กว่าล้านอะไรเงี้ยถ้าเทียบเป็นเงินไทยอ่ะ
20กว่าล้านแต่ถ้าบ้านราคาแบบธรรมดาเงี้ยก็จะราคาต่ำกว่าหน่อย
ถ้าเป็นบ้านทาวน์เฮาส์สมัยใหม่ที่เพิ่งสร้างใหม่ใช่ไหม2ห้องนอนอย่างเงี้ยปัจจุบันอาจจะเหลือสัก10ล้านก็จะเป็นบ้านทันสมัย2ห้องนอน
แต่
ยังไงนะ
แต่ถ้าทำงานกี่ปีถึงจะซื้อแบบเงินสดได้เลยครับในของเนทีฟิแดนมันเป็นคนละเรือนของเขาแล้ว
มันขึ้นอยู่กับรายได้เพราะว่าอันยกตัวอย่างสมมตินะถ้าคุณทำงานแล้วเป็นคนที่เก่งคนที่มีทักษะสูงๆเนี่ยแล้วรายได้ปีนึงประมาณ2ล้านบาทไทยสมมตินะคุณต้องจ่ายภาษีประมาณ 33% คุณก็จะเหลือประมาณ 33% คุณก็จะเหลืออยู่ประมาณ1.2 ล้านสตรีคร่าวๆไอ้ล้านสองเนี่ยคุณต้องอยู่คุณล้านสองเนี่ยคุณใช้ชีวิตยังไงคุณอยู่บ้านแบบไหนคุณกินข้าวยังไงแล้วคุณต้องเลี้ยงคนกี่คนในบ้านคุณอะไรเงี้ยมันอาจจะล้านสองเนี่ยอาจจะเหลือไม่กี่สมมติคุณใช้ประหยัดอาจจะลดลงมาหน่อยนึงอาจจะเหลือเก็บเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแล้วคุณค่อยเอาเงินจนก้อนเนี้ยเอาไปตีราคาซื้อบ้านอะไรเงี้ยมันแต่ยอมรับว่าราคาบ้านในยุคนี้มันทำให้คนรุ่นใหม่ของนิวซีแลนด์เนี่ยรู้สึกว่ามันท้อที่จะซื้อเหมือนกันเพราะว่าเทียบกับสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เขามันง่ายกว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นทุกที่เพราะว่านิวซีแลนด์มันมีเป็นประเทศที่มีคนอยากย้ายเข้ามาอยู่เยอะแล้วคนที่พอมีเงินก็จะมาซื้อบ้านที่นี่มันเคยเปิดให้คนสิงคโปร์เข้ามาซื้ออะไรเงี้ยคนจีนที่ส่งลูกมาเรียนก็บางคนก็มาซื้ออะไรเงี้ยมันต้องหาวิธีซื้อนะอะไรเงี้ยมันมีคนเข้ามาซื้อจนราคาบ้านมันสูงขึ้นอะไรแบบนั้นเนี่ย
เพราะว่าผมชอบอากาศที่นู่นแล้วก็ชอบแบบสภาพผู้คนอะไรที่นู่นนะครับดูมันสงบดีอะไรเงี้ย
ใช่ค่อนข้าง
เราเห็นการใช้ชีวิตของพี่ตั้งของพี่ตั้งอาชีวะแต่ละอย่างนี่คือต่างหิวจากไทยเลยครับที่ผมเห็นมา
ถ้าอย่างนี้คุยกับตั้งอาจจะได้คำตอบเยอะที่ใกล้กว่านะเพราะถามพี่อย่างเงี้ยพี่ทำธุรกิจที่นี่พี่ก็จะไม่รู้ว่าการทำงานเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะเพราะพี่ทำงานของตัวเองครับอะไรแบบนั้นโอเคสิริกรเดี๋ยวพี่
ถ้าลงทุนธุรกิจที่นู่นใช้เงินเยอะป่ะคร
ับ ก็มันขึ้นอยู่กับว่าเราทำธุรกิจอะไรถ้าคุณทำร้านอาหารสมมตินะถ้าคุณต้องการเริ่มแบบ humble ขึ้นแบบไม่เยอะคุณทำร้านอาหารแบบแม่เขาไม่ได้อาหารเขาเรียก food truck ก็คือเอาทำรถขายอาหารมันก็ใช้เงินหลายแสนในการเริ่มต้นอันนี้คือขนาดเริ่มต้นแบบง่ายๆนะเพราะว่าคือไม่ใช่อยู่คุณจะซื้อรถแล้วก็ทำอาหารขายได้เลยไม่ใช่คุณต้องขออนุญาตหลายอย่างแต่เป็นเรื่องของความปลอดภัยของสังคมเขามันไอกระบวนการเนี่ยตั้งแต่ซื้อรถเนี่ยกระบวนการขอไม่แพงหรอกก็เป็นหลักหมื่นบาทการขอใบอนุญาตอะไรเงี้ยเขาก็จะส่งคนมาตรวจสอบคุณอะไรเงี้ยแล้วคุณก็เริ่มพอคุณผ่านแล้วคุณถึงเริ่มขายได้อะไรอย่างเงี้ยมันแล้วจะขายที่ไหนเนี่ยมันต้องมีการคุยด้วยนะคุณอาจจะไม่สามารถที่จะขายมันมีการพี่ยังไม่เคยลงเข้าใจระบบ 100% แต่ว่ามันต้องอธิบายก่อนว่าจะขายยังไงขายแบบไหนอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่แบบว่าเล่ขายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันเพราะว่าที่จอดแต่ละที่มันมีจุดจอดอยู่ว่าจะจอดยังไงได้บ้างถ้าที่พี่เห็นมานะ
ครับผม
นะมีอะไรถามพี่เปล่า
การลงทุนที่นู่นก็ไม่ยากพอสมควรใช่ไหมครับถ้ามีเงินก็ลงทุนได้ถ้ามีความรู้อะไรจากที่ไทยอะไรเงี้ยครับ
คือเรื่องลงทุนมันลงได้ทุกที่อยู่แล้วไงมันก็เหมือนกันอะเพราะว่าสมมติถ้าคุณจะลงทุนในหุ้นมันขึ้นอยู่กับลงทุนกับอะไรถ้าคุณลงทุนในหุ้นที่นี่มันก็มีคือเอาจริงนะลงทุนในตลาดที่มันใหญ่กว่าสหรัฐอาจจะดีกว่าเพราะว่าที่นี่มันก็มีบางอุตสาหกรรมเติบโตแต่ว่าช่วงโควิดอ่ะมันทำให้พี่เห็นว่ามันมีอุตสาหกรรมมันก็ไม่ได้ทำเงินกันเยอะมันก็หุ้นมันก็ไม่ได้เติบโตอะไรมากเท่ากับพวกหุ้น AI พวกหุ้นเทคอะไรเงี้ยพี่จะบอกมันนั่นแหละจะบอกว่าการลงทุนอยู่ทุกที่มันไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่ก็ได้อยู่ไทยก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้อ่ะมีอะไรถามไหมครับ หมดยังหมดแล้วนะ
ตอนนี้ยังไม่ดีครับ
โอเคครับเดี๋ยวพี่หยุดเซสชั่นก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่ทีหลังรอบต่อไป
ไม่ได้ยินนะครับ
เดี๋ยวพี่ว่าพี่บอกว่าพี่หยุดเซสชั่นนี้ก่อน
ได้ครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยว
โอเคครับ
ได้ครับผมเดี๋ยวรอบหน้าค่อยคุยเรื่องการศึกษาก็ได้ครับ
ได้ครับได้โอเคครับตามนี
้
ครับ
นะครับครับครับ
ครับอ่ะพี่หยุดละ
รายการนี้สนับสนุนการจัดทำโดย Groove.store GROV.store The Creative Gadget Store in Thailand, Hong Kong and New Zealand